Me datën 16 e 17 nëntor është mbajtur Asembleja Plenare e Konferences i Peshkvore Katolike të Shqipërisë. Mbi argumentet që kanë trajtuar i Peshkvit Katolik të Shqipërisë e mëhollësisht mbi takimin e tyre të dëgjojmë zëdhënësin e Konferences i Peshkvore Katolike të Shqipërisë, meshtarin Don Gjergj Meta, me cilin jemi në lidhje telefonike nga Tirana. Don Gjergj, çfarë u tha në këtë takim?
Në këtë takim të i peshqvive të Shqipërisë, sipas kalendarit paracaktuar qysh vitin e kaluar, u trajtuan disa tema me rëndësi për sa i përket jetës së kishës në Shqipëri. Pikë së pari, qysh në fillim të mbledhjes u evidentuan veprimtaritë e ndryshme që janë bërë gjatë këtij viti, në mënyrë të veçantë u fokusua vëmendja tek veprimtaritë për 100 vjetorin e Nën Terezës, duke theksuar rëndësinë e këtij jubileu, por edhe kënaqësinë për mbarvajtjen e aktiviteteve. Gjithashtu asambleja doli edhe me një letër drejtuar kryeministrit, duke falendëruar qeverinë për angazhimin në festimet e 100 vjetorit të Nën Terezës. Gjatë punimeve asambleja mori në konsiderim disa çështje, si për shembull çfarë do të bëjë konferenca e peshkvore e si do të veprojë konferenca e peshkvore pas letrës së rëndësishme në formën e motu propriu të Benediktit të 16 ubikumque et semper, me cilin krijohet një dikasteri në Vatikan dhe përqendrohet vëmendja e kishës në ungjillizimin e ri. Dhe imzot Augustini, i cili ishte ngarkuar për këtë punë, paraqiti i peshqvive një plan baritor 3-vjeçar me cilin do të punohet në diocezat dhe pastaj si pasoj edhe në famullit e Shqipërisë. Ajo çka duhet theksuar është nevoja një ungjillizimi të ri, një ungjillizimi permanent, kujdesi ndaj familjes, kujdesi ndaj rinisë, sidomos në risjedhjen e atyre vlerave që ndalë po humbin horizontin e jetës shoqërore. Përbëjnë, themi kështu, kolonat e ungjillizimit të ri në kishën e Shqipërisë. Një gjë tjetër që u theksua dhe që u shqiptua nga i peshqvit ishte edhe krijimi një organi shtypi të kishës katolike në Shqipëri, tashmë po shkon puna dal drejt një finalizimi, edhe pse nuk është sigurisht shumë e kollajt, shumë e lehtë, por shpresojmë që kjo punë të shkojë drejt revizimit për krijimin e kësaj gazete, e cila do të paraqesë mendimin e kishës dhe leximin që kisha i bën realitetit shoqëror dhe kishtar këtu në Shqipëri. Më pas u trajtuan sigurisht edhe temat e tjera, sikurse ajo e katekizmit, e përkthimit me sharrit të ri, e tjera gjëra. Konferenca i peshqvore kësaj rrallë shkoi sigurisht sipas një fryme bashkëpunimi dhe kortizie ndërmjet i peshqvive, sigurisht sikur se është traditë, tashmë ishte i pranishëm edhe nunci apostolik, jo vetëm në fillimin e plenares, por e shoqëroi plenaren në gjithë zhvillimit të saj. Edhe dy i peshqvit e trevave shqiptare të rajonit, imzot Zevgashi dhe imzot Dodgjergjir, përkatësisht i peshqvi i arkidiocezës së Tivarit dhe ai i Kosovës.
Don Gjergj Meta, duhet ndalim tek elementi jashtëzakonisht i rëndësishëm për çka Papa Benedikti XVI ngul këmbë dhe kanë fjalën për ubikumque et semper, dokumenti që inziston tek ungjillzimi i ri në mbar botën posaçërisht në ato vende që kanë pranuar krishterimin dhe ungjillin që në epokën e apostujve ndër më të vjetrat,
ndërto
është ndërto është edhe Shqipëria, po që ndjehet nevoja e një riungjillëzimi, një rifreskimi, një përforcimi të fjalës së Zotit tek këta krishterë që ndoshta në një farë mënyrë e kanë ulur atë gjallërinë dhe forcën e fesë së tyre, dhe pastaj të dy lajme që më dhatë që janë më rëndësi, botimi i katekizmit të ri që është përpiluar vet nga papa aktual kur ishte kardinal aso kohë në doktrinën e kongregatën për doktrinë në fes, dhe tek ribotimi me shari që është jashtëzakonisht me vlerë të veçantë. Dy fjalë rreth këtyre dy argumenteve.
Sa i përket argumentit parë mendoj që Papa vetëm se ka evidentuar në një dokumenti nevojën që në të vërtetë, sidomos në vendet me krishterim të lashtë, ekzistonte rifreskimi pra i jetës Ungjillit, rifreskimi i jetës krishterë nëpërmjet predikimit të Ungjillit. Dhe Shqipëria është një nga këto vende. Neve ndjejmë një nevojë urgjente të ungjillizimit të trevave katolike, tashmë që janë tashmë katolike. Në një farë mënyrë ungjillizimi i parë, rifreskimi i ungjillit brenda familjeve të krishterë shqiptare, sigurisht me kujdesin e pamohushëm që duhet kemi ndaj atyre që nuk janë të krishterë dhe të cilëve neve kemi për detyrë të shpallim ungjillin, të shpallim të vërtetën e Krishtit, në mënyrë që edhe ata ta përqafojnë të vërtetën e Krishtit. Në këtë pikë dokumenti i Papës mendoi dhe krijimi i këtij dikasteri sigurisht do të japë një shtytet madhe ungjillizimit, jo vetëm në Europë, por sigurisht edhe në vende tjera, por në mënyrë veçantë në vendet tona dhe në Shqipëri, që tashmë është një vend europian, dhe nga dalë jo vetëm nga pikpamja geografike, por edhe nga pikpamja politike. Tani, sa i përket dy elementeve të tjerë, do thoja që kompendium i katekizmit Kishës Katolike është në fazën e tij përfundimtare, po mendohet që të bëhet një botim ad usum internum në mënyrë që të shikohet dhe të mendohet dhe të cilën nga ana e operatorëve pastoral, pra meshtarëve, rregulltarëve, katekistëve, të gjitha vërejtjet që mund të ekzistojnë dhe pastaj të kërkohet edhe leja e botimit nga organet kompetente. Por edhe meshari është fatmirësisht në një fazë të lumtur sepse është punuar shumë, është një komision efikas i cili punon me kompetencë dhe me devotshmëri për përkthimin e këtij meshari. Është hecur shumë përpara, po punohet shumë ende. Është sigurisht teksti bazë edhe mbi bazën e atij, duke vënë brenda edhe ndonjë element karakteristik shqiptar, sikurse nda të rubrika që e lejon, themi kështu, liturgjia vetë meshare. Megjithatë, këta janë dy gjëra të kënaqshme që na bëjnë të shpresojmë se deri dal do punohet edhe në këtë lëmë të dokumentave të rëndësishëm kishtar.
Pra, Don Gjergj, po mbyllet viti liturgjik i ciklit të tretë, ai si i quajtur C, dhe fillon viti i arshim i ri, ciklit të parë, viti i ri liturgjik kishtar, me këto dy risi që së shpejti me shtaret e edhe pastaj gjitha ta që punojnë në fushën e ungjillzimi do të kenë në dorë katekizmin, përmbledhjen e katekizmit në gjuhën shqipe dhe me sharin, e këtu do të dalin pa me siguria, pritet të shihet edhe një fjalë lor, i ajurnuar, por i rishqyrtuar dhe i pasuruar në fjalorin kishtar, teologjik e liturgjik, që sigurisht koncepte treja në gjuhën shqipe do të shprehin atë pasuritë pashqyrtueshme, atë pasuritë jashtëzakonshme që përmban vetë liturgjia dhe katekizmi.
Them saktësisht, sepse janë komisionet përkatëse ato që vendosin, të paktën në komisionin liturgjik ku unë bëj pjesë, nuk është menduar një gjë e tillë. Megjithatë, dalja e dy botimeve do të konkordohet patjetër sepse terminologjia duhet të njësohet. Kurse për sa i përket daljes së një fjalori me terma teologjik dhe liturgjik, nuk di nëse po bëhet ndonjë punë nga ana e komisionit katekistik apo jo.
Ne pra ju falenderojme, ju urojme dhe juve punë të fryshme në emisionin që keni në kishën ndërshqiptar.
Falenderit dhe ju uroj edhe unë djelën e Krishtit mbret, edhe në vimësi pastaj edhe djelët e ardhjes.